Добре, скъпо семейство. Радвам се, че може да споделим време заедно. Преди да споделим сърцата си, споделяме време. Тоест няма как да сподели сърцето си с някой, ако не му дадеш време. Така че първата крачка, която правим, е да дадем време. Тоест, ако искаме да осмислим времето, което даваме, споделяме сърцата си, споделяме това, което има вътре в тях. Така правим времето безценно. Не го губим, не го пилеем. В полза е за всички нас. Затова и благодаря, че сте осъзнали, разбрали и достигнали до място, на което да разбереме, че времето, което прекараме в Словото, е изключително ценно. И пак казвам, ако искате някой или нещо да има стойност, вие му я дайте. Не дейте очаквате някой друг да свърши това. Ако искате ценно време, вие го направете ценно, като вършите ценни неща, като говорите ценни неща. Или иначе казано, ако искаме време, което да бъде в полза, ние решаваме как и къде. И затова я благодаря, че сте решили, видяли и разпознали да бъдете на това място днес. Те, които ни гледат, приветстват всички нас. Благодаря ви също за това, че сте хванали значението или разбирането за стойност, за даване на стойност. Искам да направя едно продължение от миналия път. Няма да го определяме като втора част, по-скоро ще ги свържеме двете получения, за да може да има по-дълбоко разбиране за идентичността. И така, когато чуем за неверие, си мислим за света, защото те не вярват. Или думата неверие свързваме с света, понеже там просто не вярват в Бога. Марк 4 глава 40 стих се разказва обаче една история, в която Исус нарича своите ученици или им казва: още ли нямате вяра? Което ще рече, че разбирането за неверие не е само свързано с света, но е свързано и с вярващите. Нека си припомним историята. Една лодка, която се пълни с вода, понеже има буря. Далече от брега, от единия бряг, от другия бряг, защото тук не говорим за язовир, който е малък, за да има буря и за да може да има заплаха за живота на ученици на Христос. Това означава, че те са стигнали до извода, че с плуване няма да могат да се спасят. Затова има страх. Някои от тях са рибари, т.е. добри пловци. Но явно картината е била достатъчно притеснителна, за да се оплашат за живота си. Това, което се случва, е, че се изпитва тяхната идентичност, което ще рече, че ако имаш правилна идентичност, не само правилно виждаш себе си, но и правилно виждаш другите. Правилната идентичност не е просто да третираш себе си правилно, но да можеш да третираш и взаимоотношенията си правилно. Да виждаш хората по правилен начин, ситуациите по правилен начин. В случая имах проблем с идентичността, която идваше от Христос. Всеки гради живота си въз основа на това, което може, знае, казахме го миналия път, и това започва да определя кой е той според светската система. Единия беше ребар, лекар, бирник и така нататък. Всеки е градил кариера, изграждал себе си в знание и в разбиране кой е. Изведнъж в тази ситуация е изпитано тяхното разбиране кои са в Христос. Тоест новата идентичност, която Христос иска да им даде. Ако в вярата, в християнството, човек не приеме нова идентичност чрез Христос, той се превръща в човек, който живее според светски стандарти, а говори духовни стандарти. Това е противоречие, което е превърнал църквите в място, където просто няма нужда да се променеш. Няма нужда да се изграждаш. Просто да ти е хубаво там. Това е важно. И така. Ако те знаеха кой е Христос, щяха да знаят какво може Той. Тук ли сте? Ако знаеха кой е, щяха да знаят какво може. Според светския стандарт, трябва да видиш какво може някой, за да разбереш кой е той. Нали така беше? А в духовния стандарт, ако знаеш кой е, ще знаеш той какво може. И оттам, като го познаваш, като познаваш кой си ти в него и кой е той за теб, и кой е той всъщност, говорим за Христос, ще знаеш какво може. Правилният ред. Миналия път затова ви казах, че има три въпроса. Кои бяха те? Кой си? Какво можеш? И другия кой беше? Какво имаш? Трите въпроса определящи кой си ти. Но за да бъде духовен поглед, ви казах, че първо е кой си. Понеже оттам произлиза какво можеш и какво имаш. Не като в света. В света, на база на това, което мислиш, че си, или това, което мислиш, че си, се базира върху това, което можеш и притежаваш. И ако ти отнеме някой това, което притежаваш и можеш, ти се чувстваш никой. Това те смачква, комплексира. Правилният ред. Имаше объркан ред в учениците. Някой си мисли, ами те просто се оплашат, нормално да се оплашат за живота си. Вижте, зад страха винаги стои проблем, който трябва да се достигне, за да се реши, за да няма страх. Имаше объркан ред. Те носеха в себе си модела на света, чрез който опознаваха кой е Христос. Как го опознаваха те? Как? Чрез чудесата и знаменията? Те достигнаха до място, на което той да ги попита според вас кой съм. И преди те да кажат кой е според тях, или по-скоро Петър да каже, те казаха кой е Христос според хората от света, айде така да ги наречем. И те всички казаха, че Илия, че е възкръснал, нали така нататък. Защо? Заради чудесата, които вършеше. Нали разбирате, че света нарече Христос възкръснал Илия, примерно, защото вършеше чудеса. Тоест, те чрез делата му се опитваха да му дадат име. Или чрез делата да го опознаят. Редът беше объркан. И затова Христос им каза, според вас кой съм? Тоест, дай да оправим реда. Другите ме познават, или по-скоро ми сложиха фалшиво име заради делата и чудесата, които върша. Но сега искам да знам вие, според вас, кой съм аз. Дайте да оправим реда. Реда най-добре се оправя в битка или в ситуация, в която предизвиква твоя реакция. Твое да изразиш това, което мислиш, чувстваш. И тази ситуация не беше никак добра, а беше тежка. И ще ви кажа нещо. Колкото е по-тежка ситуацията, толкова повече неща изкарва на видело от нас. Толкова повече неща може да промени в нас. Защото колкото повече неща излезат на видео, толкова повече ние ги виждаме. Толкова повече ние сме подставени пред избор да ги решим ли тия проблеми или отново да ги заровим, да не се виждат. Объркан ред. Затова се оплаших. Оплашиха се два пъти. Първият път, като умираха, и вторият път, като бяха спасени. Помните историята? Първият път се оплашиха, че умират, вторият път се оплашиха от това, което направи Христос. И пак историята завършва с въпрос, не с отговор. Ако една ситуация завърши с въпрос, как завърши тази ситуация? В тази ситуация те се попитаха един друг. Кой е той, че му се покоряват? Че му се покоряват бурята? Ветровете му се покоряват? Кой е той? Те завършиха ситуацията или това, което взеха от ситуацията е да завършат с въпрос. Ако завърши една ситуация, която си преживял с въпрос, не е добре. Защото ситуацията трябва да завърши с отговор. Или иначе казвам да погледнат към него и да кажат, да, сега разбрахме кой е той. Дори по неправилен ред. Защото много хора опознаха Христос чрез чудесата. Имаха нужда да видят, за да повярват. Обаче това, което Исус каза на Тома, блажение у нея, които вярват без да са ме видели. Това не означава само да са видели образа му, но и това, което върши. Блажение у нея, които ме познават без да са видели делата ми. Това означава. Които познават сърцето ми, нещото върша нещо, да ги впечатля, да ги привлека, да ги спечеля. Не за това, а заради сърцето ми. Хората са свикнали да бъдат печелени за определена кауза, за определено движение, за определено нещо, което трябва да се свърши или за определен начин, който е нормално да мислиш. Те искат да бъдат спечелени, впечатлени, привлечени, оценени. Това обаче, което им предложи Исус, не беше просто да им спаси живота. Защото понякога само това искаме. Боже, реши ми проблема. Това искам. Това е най-голямата битка, най-голямото ми желание. Само това направи за мене. Моля те, само ме спаси. Исус не искаше само това да им даде. Искаш да им покаже кой е. Но не с делата, които върши. Не чрез делата. А да ги научи на вяра. Затова им каза, още ли не вярвате? Не им каза, още ли не вярвате в това, което мога да направя? Още ли не вярвате в това, което съм? Че съм Божий син. Още ли не сте повярвали в това, което съм? Страхът е плод на объркан ред в познаването на Бога. И самият той страха храни неверие. Има объркан ред. Искаме да видим дела, искаме да видим нещо, за да повярваме, защото се съмняваме. Искаме да видим резултати, за да повярваме. И ако не ги видим, ние не вярваме. Объркан ред. И страховете владеят в объркан ред. Страховете добре владеят в хаос. Хаос. В този хаос не може да се прояви вярата ни. Затова Исус каза, никак няма вяра, никак нямате вяра, никак не прилагате тая вяра. Тоест, не ги обвини в нещо, което не практикуват, а в нещо, каза им нещо, в което не са достигнали. Още ли нямате вяра? Тоест, въпросът е, ако трябва да го продължим, какво ви е още необходимо, за да повярвате? Какво ви е необходимо? И тук, ако са ти необходими дела още, чрез които да повярваш, никога няма да повярваш. Те, които имат нужда от доказателства, никога не вярват. Дори да повярват за кратко, после съмняват лесно. Не чрез доказателства вярваме, а чрез вяра. Искам да говоря за вярата, като е много силен източник на идентичност. Бог се познава чрез вяра. Бог се познава чрез вяра. Тогава е лесно да вярваш в това, което може. Ако имаш нужда да направи нещо, за да повярваш, никога това, което Бог прави, няма да бъде достатъчно. Разбирате ли? Но, ако аз го опозная чрез вяра, тогава ще ми е лесно да вярвам, че може всичко. Ако се напъна да повярвам, че може всичко, ще изисквам от него, чрез молитва, да ми докаже. Изцели ме, благослови ме, снабди ме, направи нещо за мен, за да видя, че можеш. Или другия вариант. Знам, че можеш, но не съм убеден, че аз заслужавам. Така че дай ми, за да ми покажеш, докажеш, че заслужавам. Така ще разбира, че ме обичаш, така ще разбира, че аз съм стойностен и ценен човек. Затова хора имат нужда да получат внимание и материални неща, за да се почувстват обичани, понеже това е модела на света. Те искат чрез дела да обясниш на някой кой е той за тебе. И тук делата са хубаво нещо, но никога не са достатъчни, ако взаимоотношенията се базират върху дела, а не върху вяра. Ако аз не вярвам в съпругата си, не вярвам в любовта им към мене. Не вярвам в това, което е тя. Ако не вярвам в сърцето им, в добротата, в смелостта им, в решителността, във всички прекрасни компоненти в сърцето им, ако аз не вярвам в тия неща, губя връзка с нея. И тогава искам да възстановя връзката, като тя ми докаже, че притежава тия неща. Как? Като прави неща за мен. И тогава взаимоотношенията се превръщат в егоистични, изискващи, очакващи и почват да се рушат. Така връзката с Бога не може да се съградиме, ако искаме Той да докаже чрез дела, че ни обича. Когато човек започне да изисква някой да му доказва неща, това означава, че объркал реда. Спрявай да вярва в човека до себе си. Спрявай да вярва, че нещата ще се оправят, подобрят, изградят наново. Просто спрявай да вярва. И започва да изисква. Оттам идват страх от отхвърляне, страх от изолация, страх от изоставяне. Учениците се почувстваха изоставени от Христос. Сякаш не му пукаше. Те ни гледаха, че на същата лодка. Тоест, те ни мислеха, ако той позволи ние да умреме, нали той ще умре? Не мислеха, че са заедно. Мислеха, че той е там, но не е ангажиран с проблема. Той присъства, но просто съня му пречи да види реалността. Тоест, ако се събуди, той ще реагира като тях. Той ще се оплаши и ще каже, мале, какво да правим сега? Умираме. Ами да викаме заедно за помощ. Да се страхуваме заедно. Сякаш някой се страхува с тебе, се чувстваш по-разбран и по-нормален. Нали? Що по-нормален? Ами че правилно вижда ситуацията. И ако някой е спокоен до тебе, как ще реагираш? Хайде, събуди се и виж проблема. Нали? Хайде! Ти не ме разбираш, не знаеш какво преживявам. Ако знаеш, ти видиш проблема, както аз го виждам. Така че събуди се и виж какво се случва. Исус се събуди, понеже спеше. Слава на Бога за съня и за хората със здрав сън. И ако някой не може да спи, има проблем. Познавам човек, който не може да спи нощем. И решил, че така трябва. Защото през това време може да професионално да се усъвършенства. Само, че Библията казва, ще легна и ще спя. И сънят ми ще бъде сладък. Ще легна и ще спя спокойно, казва Давид. Защото ти, Господи, в самота ме правиш да бъда в безопасност. Дори когато съм сам, аз съм в безопасност. Затова ми е сладък съня. Страха пречи на познаването на Бога чрез вяра. Просто пречи. Понеже чрез вяра го опознаваме. Нека ви обясня защо е така. Как ще опознаеш някой, когато не виждаш? Ако не вярваш, че го има. Разбирате въпроса? Или не го разбирате? Първо трябва да вярваш, че го има и от тази вяра да изхожда копнеже и желанието да го познаваш. Ако искаш да го опознаеш и после повярваш, че го има, няма да стане. Затова Бог, когато не се показва като образ, привлича само истински взаимоотношения. Истински означава хора, които търсят сърцето му, а не лицето му. И ако в едни взаимоотношения човек търси сърцето ти повече от лицето ти, ще достигне до сърцето ти. Хващате ли за какво говоря? Идентичност. Съмнението. Нека да поговорим за идентичност и за съмнението, което играе лоша роля в идентичността. Съмнението хората го крият. Това е истината. Съмнението се крие. Понеже съмнението е реално слабост. Нали? За да скрия обаче съмнението, имам няколко идеи. Ще го скрия зад предпазливост. Тоест аз не се съмнявам, аз съм предпазлив. Не действам рязко и бързо, защото съм предпазлив. Не се съмнявам. Другото нещо. Иска да си подсигурят хората. Те не се съмняват. Така казват. Казват, искам да се подсигуря. Нужно ми е време да се подсигуря. И третото отлагат. И всичко това е поради неувереност. Заради съмнението, което е хванало ума на човека и го държи в робство. Знаеш ли кой си? Не се съмняваш. Дори нещо повече, ако знам кой съм, не се съмнявам в човека до себе си. Бих се усъмнил, ако аз не знам кой съм. Вярата, описана в Евреи 11 глава 1 стих. Евреи 11 глава 1 стих. Нека да го прочетем. Това е стих, който изключително адекватно показва какво е вярата. А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме. Убеждения за неща, които не се виждат. Или нека да го кажа по този начин. Вярата е причината за увереността. За да може увереността да спомогне да придобием това, което се надяваме. Не знам дали ще мога да го кажа втори път, да но сте го записали. Вярата е причината за увереност, за да може увереността да спомогне, да бъде в помощ, да не бъде суха увереност само с думи. И чрез тази увереност, която помага ти да придобиеш това, за което се надяваш. Без вяра, само с увереност не става. Увереността винаги подлежи на промяна, винаги подлежи на корекция, ако няма вяра. Взаимоотношенията с Бога, т.е. връзката, изключително важен стих в Ефесяни 3 глава, 12 стих. Ефесяни 3 глава, 12 стих. Така, в когото имаме своето дразновение и достъп с увереност чрез вяра в Него. Нека да обясня. Имаме дразновение и достъп. Нека поговорим за достъпа. Имаме достъп с увереност чрез вяра в Него. Ако аз нямам вяра в Него, то не мисля, че ще имам и достъп до Него. Вярата ми дава увереност за достъп. Че достъп означава, че си прият. Че имаш право да бъдеш там. Даден ти е достъп. Тоест ти няма как да го придобиеш сам този достъп, но ти е даден. Дадено ти е правото да бъдеш в Него, в Бога. И това става с вяра. Ако няма вяра и се опитваме с дела да стигнем до тая вяра, започваме да се влияем от това кой заслужава и кой не. И никой от нас няма право да определя кой заслужава и кой не. Не ни е дадено това право да определяме кой заслужава да бъде при Бога, кой заслужава да бъде приет и кой не. Тази вяра, за която говоря, не е вяра на ума, а е вяра на сърцето. Изключително актуално е по църквите хора, които са, вярата е стигнала до ума им и се реализира чрез душата им, тези хора да пълнят църквите. Изключително актуална е тази вяра в кавички, за мен не е вяра. Това е алтернативно решение. Поредното менте. Поредната имитация. Много са модерни имитациите днес, ако сте забелязали. Знаете ли какво казват имитациите? Имитациите казват: за всеки, който не може да си позволи оригинала, ние имаме решение. Китайците боготворят това. И затова работят само върху него. Те са хора на имитацията. Това е менталитет. Да, намерили са ниша. И това е нишата на хората, които не могат да си позволят оригинала. Затова печелят от тях. Но проблема идва от тяхната сбъркана идентичност. Те раждат такова мислене, защото са такива. Заместители, изкуствени неща. Този тип поздрав, сещате се, където си допираш бузите с човека и издаваш звук на целувка. Всеки път, като го видя, се чудя, има ли по-голяма простотия от това? Ще си допра бузите, до тук добре, що издавам звук на целувка? Имитирам ли целувка? Това някакъв вид нова целувка ли е? Аз не я знам още. Не мога да си го обясна. И накрая разбирам, че това е поредната имитация на прегръдка и на целувка. Поредната имитация. И затова толкова лесно се възприема от повечето хора. Имитациите са лесно достъпни, скъпо семейство. Имитацията е лесно достъпна. Може да има почти всеки, даже всеки. В Южна Африка поздравът прегръдка. Както ние се здрависваме, те се прегръщат. За много хора това е неприятно, понеже е вид като някаква неискана близост. Тоест, прегръщаме само най-специалните хора в живота си. Другите, които искаме да поздравим, не прегръщаме. Какво да ви кажа? Това са продукти на фалшивия свят. И аз визирам прегръдката като нещо добро, в което не е нужно да влагаш човешката си философия, но културата, нашата, българската, за жалост, повече попива как да го нарека, тази целувка, която има само звук. Имаме достъп. Имаме достъп с увереност чрез вяра. Знам, че има алтернативни решения. Знам, църквите предлагат. Елате да ви е весело, елате да се чувствате добре. Елате да ви осигурим място, на което се чувствате радостни. Елате да се забавлявате. когато опре до моето лично изграждане, до моята лична промяна, не искам да се забавлявам. Не искам да ми го поднесат по много мек начин, за да го приема. Искам истината директно. Ако искам да ми я поднесат по-заобиколен начин, по-меко, това означава, че аз имам емоционална незрялост и съм лесно се обиждам. И вместо да се променя, за да не се обиждам така лесно, аз търся хора, които да ми поднасят истината по по-мек начин. Не търся промяна, търся хора, които да отговарят на моите нужди. И ако това не се окаже църквата, в която съм, защото там се казва истината директно, търсим друга църква. И къде отиваме? Там, където истината по толкова заобиколен начин се казва, че така и не стига до тебе. Затова Библията казва със сърце вярва човек. Римляни 10:10. Със сърце вярва човек. Когато видях думата сърце в оригинала, първо се изненадах. Очаквах сърцето да бъде нещо, което да покаже, че няма общо и връзка с ума, с емоции и чувства. Всъщност открих, че оригинала включва в думата сърце всичко. Всичко. И ума, и чувства, и емоции, и мисли. Всичко включва. Всичко в думата сърце. И веднага като прочетах това тълкуването на тази дума, веднага свързах с един стих, където, само да го кажа къде си го записах, Матея 22:37. Матия 22 глава 37 стих, да възлюбиш Господа своя Бог с цялото си сърце, цялата си душа, всичкия си ум. И тогава ми светна. Сърцето обединява всичко, за да може да бъде цялата сила, цялата душа, всичката сила, т.е. цялата душа. Всичка са си душа, без да изключваш елементи, запазвайки ги за себе си. И накрая със всичкия си ум. Тоест, всяка частица от тебе да обича. Всяка частица. Ето затова само ума и душата не могат да достигнат до истинско познаване на Бога. Понеже процентно не се дават изцяло, а само процент. Чрез вяра на сърцето, на това сърце, което говоря, което включва всичко, реализираме истински отношения. Чрез тази, пак казвам, когато говорим за сърце, или Библията, когато говори за сърце, включва всички елементи в сърцето. Аз преди време си мислих, че сърцето е трябва да се отдели като разбиране, но всъщност, когато се говори в Библията, сърце се включва всичко вътре в него. Цялото сърце, всичката си душа, всичкия си ум, включва се всичко. И са разделени тук, за да разбереме, че по-отделно ги има. Но ги събираме заедно, за да има пълнота. Разделяме Отец, Сина и Святия Дух, да ги разберем, че ги има, но ги обединяваме да разберем, че това е един Бог. По същия начин. Хващате ли? Така предлага Библията неща. Разделя ги, за да ги разбереш, че ги има, а после ги обединява, за да има пълнота. Когато имате истински взаимоотношения, тогава Словото храни и гради. Има ветлеем. Витлеем означава дом на хляб, за да има Витлеем място на хляб. Притчата за блудния син, която за мен не е притча за блудния син, защото така се фокусираме върху блудния. Тя е притча за двама синове и баща. Фокуса не е върху единия, фокуса е върху тримата, ако искате пълната картина. Малкият син се върна при хляба, заради хляба, който идваше от бащата. Помните ли какво се случи? Той остана гладен и каза: в дома на баща ми слугите имат излишък, аз гладувам. Затова ще се върна. Върна се при хляба и при източника на хляба, защото ако няма източник, хляб няма да има. Така че той се върна при хляба и при онзи, който го снабдява. Той е хляб, бащата. Големият син се прибра у дома, казва. Не при бащата, у дома. Има ли разлика? Да, има много хора, които идват на църква в дома. Прибират се в дома. Нямат разбиране за бащинство и за връзка с бащата. Просто присъстват в дома. И оттам идва сираческото мислене. Защото в което се прибираш, това е твой източник. Малкият син със сигурност взимаше за даденост хляба, който получаваше от бащата. За даденост. Просто има. Чак когато го изгуби и остана без хляб и гладуваше, тогава оцени хляба, който получаваше. Големият син нямаше привилегията да преживее това. Не то греховен живот, който водеше блудния син, а осъзнаването. Осъзнаването. И затова не се връщаше при хляба и при бащата, той се връщаше в дома, който беше покрив. Както много църкви са покрив за душите на хората. Там те се успокояват, те се крият буквално. В света, в домовете има напрежение, стрес, проблеми, те се крият в църквите и за 2 часа в неделята те се чувстват страхотно. Като упоени, като успокоени. Там те обичат, там те уважават, там приема душата това, което иска. Т.е. там сме снабдени в душите. Големия син не можеше да се радва с радостта на бащата. Големия син не можеше да се радва с радостта на бащата. Радостта на бащата беше, че неговия син се завърна. Големия син имаше друг начин за радост. Помните ли какво каза на бащата? Не си ми дал до сега огоеното теле да се повесели с приятели. Това беше неговата радост. Не споделяше радостта на баща си, понеже нямаше връзка с него. Но искаше да реализира веселие, да има веселие с приятелите си. Това беше неговия източник на радост. И понеже нямаше огоено теле, няма радост. Това е трапеза, приятелска трапеза на сераци, която ако не се снабди с огоено теле, те не се радват, защото казват, никой не дава. Ако имаше един баща, защото те събират синове, в кавички синове, нали, събират се и казват, ако имаше някой от бащите ни да напочете, да науважава, да наоцени, щеше да ни даде огоено теле, сега щяхме да се веселим, а не да гладуваме. Разбира се за какво говоря. Менталитета на това, че си пренебрегнат, че си неоценен, че толкова много даваш, а насреща няма нищо. Знаете, познавате ли това чувство? Ами как? Огоеното теле беше храна за веселие, а хляба, заради който се върна малкият син, беше нещо, което да го изгражда, което да го гради. да го остави жив, иначе умираше. Причината да бъде жив – хляба. Върна се заради хляба. А големия син искаше храна за веселие. И понеже не му беше осигурен от бащата, той беше наранен. И затова бащата се обърна към него и му каза: синко. Не му каза: как може да разсъждаваш така? Все едно не съм ти баща, все едно не си ми син. Не го обвини за състоянието, в което беше влязал. Не му каза: ти си кривия, проблема е в тебе. Не му каза това, просто му каза: синко, всичко мое е твое. Това, което аз имам, е и твое, заради една дума, която току-що казах. Синко, аз така те третирам, така те визирам. Ти си ми син. Това, че не се чувстваш по този начин, това, че не ходиш в синовство, това, че не си снабдяван като син, не идва от мене. Това, което идва от мене, е любовта ми. В нея няма отхвърляне, няма обвинение. И така, малкият син, заради глада от хляб, се върна в дома. А големия, заради глада от внимание и това да бъде почетен, стоеше в липси. Човек трябва да бъде гладен за Словото на Бога, за да може Словото да снабди липсите. А не да бъде гладен за това да бъде оценен, да бъде похвален, да бъде предпочетен, да бъде избран и така нататък. И глада за това нещо, и той изяжда този глад. Това не е просто глад, който те кара да търсиш внимание. Това е глад, който ти изяжда отвътре. Той ти яде. И затова големия син се съмняваше. Нека се върне на съмнението, всъщност за това говорим. Той се съмняваше в любовта на баща си. Докато не се върна брат му, големия син си мислеше, че баща му, щом го храни, значи го обича. Това е разбирането за любов. И в един момент всичко се провали. Цялото му разбиране за любов, защото се върна он е то, който ни заслужава и получи повече, отколкото той някога е получавал. А в очите на големия син той заслужаваше повече, защото беше повече верен, не си тръгна, не пропиля богатството, не ощети бащата. Тези хора, които са в позиция на сираци, или по-скоро функционират като сираци, за жалост. Много тежко. Винаги са на място на съмнение и на ранени чувства. Източника на вяра. Не какво може Христос, а кой е за теб. Това е източникът на вяра. Словото ти разкрива кой е Христос за теб, в теб. Това ти разкрива Словото на Бога. Имах едно преживяване със Сами тези дни. Бяхме на детска площадка двамата. Той си играе с едно дете. Аз съм на 2-3 метра от него. И това дете отиде на любимата му играчка, която представлява, разбира се, нещо с волан. Всичко, което има волан, за него е номер едно. И това дете седна там и сам е седна до него и след малко остави го да си поиграе там и след малко попита, може ли аз да карам. И това дете не му даде. Аз бях до него. Не се разсърди, не каза, тате, кажи му да ми даде да карам. Стана, отида и започна да си играе на пясък. Това дете стоя и гледа го, искаше да привлече вниманието му, но сами не го отразяваше. И това дете викаше, виж ме, виж ме, само се обърна и му каза после. И продължи да си играе. Това дете заряза тази игра там с волана, което наподобяваше камион нещо, и дойде при него и започна да си играе. Сами не го отхвърли, прие го, без да се сърди, без нищо. В него нямаше сърдене, нараняване, гняв. Има чувство, че гледам как си играят голям човек и дете. Идентичността на децата ни се приема от нас. Ние, които живеем Словото, което не дава идентичност. Живеем Слово в Христос, това не дава идентичност. Знаем кои сме и това предаваме на децата си, дори без да им говоря. Аз не бях там да го казвам сега. Остави детето си играе, когато мълчах през цялото време. Нищо не казах. Само го наблюдавах. Това, което си посяло в детето, това е то. И аз се гордея с моите две деца. Не с моите постижения за тях, а заради сърцата им, което те имат. Още едно преживяване са сами. Тези дни. Вени слуша проповедта, която от миналия път на телевизора и тя се чува, а и вижда. И сами е чул думата, въпроса, какво имаш. Идва при мене и си повтаря, какво имаш, какво имаш. И аз го попитах, ти какво имаш? И знаете ли какво ми отговори той? С една дума. Каза ми всичко. Никога не съм му казал това. Ти имаш всичко. Никога не съм му казал. Но начина по който аз го третирам е като дете, което има всичко. Никога няма да чуе от мен, няма пари за това, за онова. Никога няма да чуе липси. Защото аз вярвам, че това, което посяваме в сърцата на децата си, това е вяра. Тази вяра им дава разбиране, че те имат всичко. Разказах ви тези лични истории, понеже аз вярвам, че опознаваме Бог и чрез децата си, наблюдавайки как действат, как живеят. Те са насърчения за нас, тяхната борбеност, тяхната зрялост. Имаме всичко. Аз го вярвам. И ако някой беше чул страни, как сами каза, имам всичко, щеш да каже, това дете не е в реалността. Не е в реалността. Не може да има всичко. Някога е убедил, че има всичко. Ама не е така. Знаете ли, преди да каже сами, че има всичко, погледна една от играчките, последните игри, които съм му подарил, които много обича, тая играчка, и каза, ти ми я подари. И тогава осъзна, че има всичко. Понеже от каквото има нужда, аз ще го снабдя. Не говоря за това разглезване, където му купуваш всичко, за да разбирате ми за какво говоря. Не му купувам всичко, отказвам много неща. Не му и купувам и въпреки това вяра, че имам всичко. Понеже не му ги отказвам, понеже казвам, няма пари. Понеже вярвам, че когато купуваш всичко на детето си, не му помагаш да има всичко. То се разглезва. спира да се бори за неща, за да ги има. Просто ги взима за даденост. Това пречи на растежа. За да имаме правилна идентичност, ни е нужен дом на хляб. Място, където не да има огоено теле за веселие. Това е храна за веселие, не е лоша. Обичам да се веселя. Забелязали сте? Обичам да се веселя. Обичам огоеното теле, но търся дом на хляб. Веселието не ме прави жив. А растежа, изграждането, това ме кара да се чувствам жив. И истински. Останалото отшумява като празненство, което приключва. И после какво? Огоеното теле вчера, утре на вода, защото няма друго. Така живееха приятелите на големия брат. Те се събираха, на всяко събиране нямаше теле, нямаше кой да им даде теле, да има теле, защото те можеха да имат телет, можеха да имат всеки път храна, като се събират. Оба, ако бяха се разбирани за синове, че това, което има баща, им е тяхно. Аз мога да го кажа така, когато бащата каже всичко, синко, всичко мое, твое, знаете как ми звучи в моята глава? Ми, синко, що ни зе да го заколиш това огоеното теле? Що ни зе да го заколиш? И да се повесели с приятелите си. Нямаше да ти кажа, що го направи. Ми, това е твое, как ще ти кажа, що го направи, при положение, че е твое. Но много е важно идентичността, дали е правилна, дали е акуратна в нас, понеже по този начин се определят и нашите правилни действия, нашето правилно мислене. Затова ни е нужен дом. Среда, където Словото да ти храни и изгражда. И понеже пише, че вярата идва, че слушай на Словото, нека се върне на вярата и ще разберем, че ако вярата идва, че слушай на Божието Слово, то ние намираме дом, в който да се храним чрез Слово. И приемаме това Слово, което е там. Не го спорваме, не го отхвърляме, нямаме отношение. Бе, какви са тия глупости, да ми говорят тук сега? Някакви духовни и странни работи. Ако имаме това разбиране, трябва да се намериме дом или място, където да разбираме душевните басни, приказки и веселба. Така че, ако се търсите истински живот, не се търсете спонсор, който да купи и да снабди огоеното теле, а намерете дом, където хляба там е безплатно. Да ви кажа ли защо е така? Малкият син, като се върна, каза, искам да стана един от слугите. Знаете ли какво предложи всъщност малкият син? Искам да си изработя хляба, който ще ям. И баща му каза, не, ти си ми син, няма да изработваш като слуга хляба си. Ти го заслужаваш, той е твой. Има ли разлика? О, огромна. Не искам да си заслужиме неща, искаме да ги имаме, защото сме ги заслужили, придобили. Но хляба в дома, това, което чувате в момента, това е безплатно. Не ви струва нищо. Само ви е нужно сърце, в което да се посее това семе. Само това. Ние избираме къде да бъдем. Съобразно това, което сме. Разбирате ли го това? Избираме къде да бъдем. Това за всичко се отнася. И за църквата, и за място, на което отиваме, с хора, които отиваме. Ние избираме къде да отидем, с кого да отидем. Съобразно това, което сме. И ако отидете някъде, повлияни от манипулация или емоции, и там усети, че не е било вашето място, да бъдете там. Един ден, пораствайки, ще осъзнаем, че няма нужда да отиваме на погрешното място, за да осъзнаваме, че не трябва да бъдем там. Надявам се това да ви е дало по-дълбоко разбиране за вярата, за опасността от съмнение и неверие, реална опасност. И да сме видяли, че вярата е ресурс за идентичност. А без истинска идентичност ние сме лабилни и това е доста притеснително, лабилността. Добре, скъпо семейство, това е споделянето днес на Слово, това е хляба, който се разчупва в дома ни. Вярвам, сме Витлеем, дом на хляб. И хляба, който достига не само хората, които са тук на това място, но и тези, които слушат. Тези, които са свързани, те, които ще се свържат. И всички тези хора, които достигат до разбиране за дом, за бащенство, за израстване, за храна, защото са истински отвътре. Вярвам го. Амин. Бъдете благословени.